Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας. Ζελένσκι πριν από λίγο στον ΟΗΕ. Εάν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα, η Ουκρανία θα είναι απλά η πρώτη χώρα που δέχτηκε την εισβολή. Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει. Ο Τραμπ καλεί τον ΝΑΤΟ να καταρρύπτει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του. Η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω τα εδάφη της, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια στροφή 180 μοιρών. Παρεμβολές στο GPS αεροσκάφους που μετέφερε την Ισπανίδα Υπουργό Άμυνας στη Λιθουανία. Φόβοι για ρωσική επίθεση. Τροχιοδεικτικές βολές προς το εσωτερικό του Πασόκ από κορυφαία στελέχη του. Να μην γίνουμε ούτε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Εάν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε πρόβλημα, αναφέρει ο Παύλος Γερουλάνος. Πρόστιμο 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε Σκλαβενίτη και Λίτλ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εταιρεία Σκλαβενίτης αναφέρει ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες. 20χρονος ναυτικός σκοτώθηκε στο Blue Star Chios. Ήταν μόλις 15 μέρες στο πλοίο. Πώς έγινε το δυστύχημα? Ακυρώθηκε το δρομολόγιο κινητοποίησης για τον τραγικό θάνατο και δύο συλλήψεις. Και τέλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Κλαούντια Καρντινάλε, το τελευταίο βλέμμα της αιώνιας ντίβας.
Earth News Radio 105,8.
Προσοριστική αναβολή οδεύει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη μετά την ακύρωσή της από την τουρκική πλευρά στο παραπέντε της διεξαγωγής της. Με δεδομένο το ιδιαίτερα σφιχτό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αλλά και το γεγονός ότι απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος αναχωρεί για την Ουάσιγκτον, μπορεί πλέον να θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο άνδρες δεν θα συναντηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη του Earth News Γεωργία Σκιτζή που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Γεωργία, καλησπέρα. Πώς η κυβέρνηση διαβάζει αυτή την εξέλιξη? Ποια είναι η επόμενη μέρα για τα ελληνοτουρκικά?
Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη και επί της ουσίας αυτό που τονίζει η ανώτατη κυβερνητική πηγή είναι ότι σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όπως είπες Θάνο, όπως όλα δείχνουν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν αναμένεται ένα τέτ-α-τέτ του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε δεύτερο χρόνο, υπό την έννοια ότι η Αθήνα παραμένει σταθερή στο να είναι ανοιχτή, να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι η αστερίσκη από πλευράς της εξωτερικής πολιτικής και της ελληνικής διπλωματίας παραμένουν και αυτό δεν αλλάζει, όπως και το γεγονός ότι θα συνεχίζει σε αυτό όπως κάνει το τελευταίο διάστημα και στο πεδίο, στην κατοχήρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή, μετά την αρχική αναβολή από πλευράς της Τουρκίας του προγραμματισμένου ραντεβού, το πρόγραμμα και του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα, κάτι που εξελίσσεται ήδη, Θάνο, είναι ιδιαίτερα πυκνό και βαρύ. Μάλιστα αυτή την ώρα βρισκόμαστε και σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση 28 ομοιογενειακών οργανώσεων όπου θα τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ενώ λίγο νωρίτερα θα πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια συζήτηση που οργάνωσε η Αυστραλία με θέμα την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει ασχοληθεί και μάλιστα συνομίλησε και λίγο μετά το τέλος της εκδήλωσης αυτής με τον Πρωθυπουργό και μου είπε ότι είναι στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να υπάρχει προστασία των ανηλίκων. Μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι πραγματικά ήταν μια συγκινητική, θα έλεγα, εκδήλωση, δεδομένου ότι μίλησε η Emma Mason, είναι μια μητέρα η οποία άνοιξε και την εκδήλωση με μια συγκινητική ομιλία, λέγοντας ότι η κόρη της αυτοκτόνησε μετά από bullying διαδικτυακό και προτροπές που δέχτηκε στα social media, όπως καταλαβαίνεις, πάγωσε όλο το κοινό και επί της ουσίας, με αφορμή και τη συγκινητική αυτή και βιωματική κατάσταση, η μητέρα της έχει ξεκινήσει από δική της πλευρά αυτή την εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων. Έτσι λοιπόν, μία, αν το θέλεις, είδηση που βγαίνει για τα δικά μας είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι εξετάζεται σοβαρά η απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, δηλαδή να υπάρχει ένα όριο σε σχέση με τα social media, όπως ήδη θα ξεκινήσει να κάνει η Αυστραλία, και αυτό είναι τα 16 έτη. Άρα λοιπόν, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι επί της ουσίας οι ομάδες, η ελληνική και η ομάδα της Αυστραλίας, μπορούν σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Όσοι υπεύθυνοι ηγέτες έχουν την υποχρέωση, όχι μόνο την ευθύνη, είπε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, και πρόσθεσε ότι πρέπει παράλληλα να καταστήσουμε στις εταιρείες τεχνολογίας ποιος θέτει τους κανόνες. Ήδη θυμίζω ότι έχει γίνει μια πρώτη αρχή και σημαντική από πλευράς της κυβέρνησης, υπό την έννοια ότι υπάρχει στο gov.gr η ειδική εφαρμογή για τον γονεϊκό έλεγχο, και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτό το τείχος προστασίας για τους ανήλικους και τους κινδύνους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σου πω ολοκληρώνοντας, Θάνο, ότι... Ναι. Μετά την ομιλία που αναμένεται εδώ στους ομογενείς, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, ενώ υπάρχει και μία ακόμη εκδήλωση στην οποία θα τομοθετηθεί. Αυτή η φορά είναι από την Κορεατική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη και η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια.
Γεωργία, μία ερώτηση, μάλλον να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα. Γιατί αυτή η τουρκική επαναχώρηση, αν υπάρχει ρεπορτάζ, αναλυτές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επενδύσει πάρα πολύ στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ και ότι δεν θα διακινδύνευε να χαλάσει το κλίμα αν κάτι δεν πήγαινε καλά με την Ελλάδα. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό και αν ενδεχομένως είναι και ένα σημάδι, ένα σινιάλο από τους Τούρκους, και ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι πιο δύσκολο στο μέλλον, στην πορεία.
Κάποιο πιο συγκεκριμένο σχόλιο δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει ως κλίμα όμως είναι ότι το τελευταίο διάστημα είχε καταγραφεί μέσω των κινήσεων που είχε κάνει η Τουρκία μια ενόχλησή της, αν το θέλεις, βλέποντας ακριβώς πώς κινείται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και προτεραιοτήτων η ελληνική κυβέρνηση. Θυμίζω το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και το γεγονός ότι ο Αμερικανικός αυτός κολοσσόλος, η Σεύρον, δείχνει το ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες. Όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο προφανώς έχει γίνει με συγκεκριμένη κατεύθυνση από την ελληνική κυβέρνηση, διαφάνει ότι και έχει ενοχλήσει.
Προκάλεσε έναν εκνευρισμό.
Και ένα εκνευρισμό. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι, θυμίζω, δεδομένου ότι η τουρκική πλευρά για την πρώτη αυτή αναβολή επικαλέστηκε το γεγονός ότι θα συμμετείχε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε αυτή τις ομιλίες που έγιναν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τις αραβικές μουσουλμανικές χώρες για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Εδώ φαίνεται ότι τελικά τα προγράμματα έβγαιναν, δεδομένου ότι αυτή
ξεκίνησε στις 11 το βράδυ
έγινε,
τελικά η διάσκεψη.
Αργότερα. Ναι.
Οπότε υπήρχε ο χρόνος.
Άρα λοιπόν θα μπορούσε ενδεχομένως, έτσι χωρίς να υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο, να πει κανείς ότι αυτή η αναβολή θα μπορούσε να είναι και προσχηματική. Ωστόσο, ακόμα και αργά μετά τα μεσάνυχτα, όταν μας ενημέρωνε ανώτατη κυβερνητική πηγή, αυτό που τόνιζε είναι σε κάθε περίπτωση ότι και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι, όπως σας είπα και το ακούσατε και το βιώνουμε και εμείς, θα το ξεκινήσουμε της μέρας, πραγματικά γεμάτο. Άρα εδώ φαίνεται ότι δεν βρέθηκε κοινός τόπος. Πάντως, μένει να δούμε και τα επόμενα βήματα και από τις δύο πλευρές.
Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Παύλος Μαρινάκης από νωρίς σήμερα είχε προειδεάσει για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
Προφανώς, δεδομένου το ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, θεωρώ ότι η συνάντηση είναι σχεδόν βέβαιο, να μην πω βέβαιο, για να είμαστε, να κρατάμε και. Αλλά νομίζω ότι είναι βέβαιο στην πραγματικότητα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα συνεχίσουμε και να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική, η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα. Η πολιτική μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Η πολιτική μας αρέσει, δεν αρέσει. Έχει σημασία ότι ψηλώνει την Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον. Και από εκεί πέρα, ναι, πιστεύουμε στο διάλογο. Διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση, δεν σημαίνει υποχώρηση.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, απάντησε στο ερώτημα ποιος είναι ο εκτεθειμένος από την συγκεκριμένη εξέλιξη.
Αυτός που ακυρώνει εκτίθεται. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτός έχει το πρόβλημα και την αδυναμία. Αυτός που ακυρώνει και αναβάλει.
Έντονη ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προχειρότητες που στέλνουν λάθος μηνύματα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Όταν υπάρχουν τέτοιες αναβολές, νομίζω ότι υπάρχει, υποδηλώνεται μια προχειρότητα, ένας ερασιτεχνισμός. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες, διότι στέλνουν λάθος μηνύματα. Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ούτε τα ήρεμα νερά, ούτε βλέπω ένα αποκλεισμένο Ερντογάν όταν συναντά τον κύριο Τραμπ αυτές τις μέρες.
Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, και επειδή, προσέξτε,
ναι,
έγινε μία αναβολή, παύλα ακύρωση από ό,τι φαίνεται, από την Τουρκία, ο αρχηγός αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Γιατί τυχαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας να μένει στο κόμμα του. Mm. Ξέρετε, δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Μαύρο Άσπρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚΑΡΙΣ, να πούμε πολλά δίπολα. Μεγαλώσαμε.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοινώσεις σου χθες εστίασαν σε διαφορετικά πολιτικά στοιχεία, θα λέγαμε, κοινός τόπος ήταν πως η εξέλιξη χθες ήταν αρνητική, με χμή του δόρατος στον τρόπο που ασκεί η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Σε συνέχεια τώρα των δηλώσεων της αντιπολίτευσης, με παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέχεια στην κριτική εναντίον της κυβέρνησης, μετά και τα χθεσινά. Ο ερασιτεχνισμός λοιπόν των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας έχει εκθέσει τη χώρα, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει και πιστοποιεί την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για μια συνάντηση, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, την οποία η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει κρίσιμη και τελικά αποδείχθηκε κενή περιεχομένου. Επέκρινε επίσης την πολιτική των ήρεμων νερών, αναρωτώμενος πού βρίσκονται αυτά. Όταν Ερντογάν στον ΟΗΕ είπε πως καμία ενεργειακή επένδυση δεν θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Στο ίδιο μήκος κύματος Θάνο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος και αυτός από το Βήμα της Βουλής εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπως είπε, που απομονώνει την Ελλάδα όλο και περισσότερο. Είπε χαρακτηριστικά δε ο κύριος Φάμελος, για την κυβέρνηση, ότι κάνει λόγο για παράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις. Κατά τα λοιπά, όπως θα ακούσουμε και σε λίγο, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο για απαξία στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Το ΚΚΕ, τα είπαμε και χθες, Θάνο, σχολίασε την ακύρωση της συνάντησης ως διπλωματική επίδειξη δύναμης από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και το αλυσιβερίσι που κάνει με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και τέλος, ένα σύντομο επικριτικό σχόλιο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, ζητά από τον Πρωθυπουργό, μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνάντησης, να πάρει θέση στα κοσμοϊστορικά, όπως είπε, αυτά κοσμοϊστορικά γεγονότα που συμβαίνουν. αναφερόμενος κυρίως εδώ μάλλον στα μηνύματα που εξέπεμψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου για το θέμα.
Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του Πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας. Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και να το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον όλη η πολιτική αρχική είναι συνυπεύθυνη.
Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η αναβολή της συνάντησης ήταν μια τουρκική μεθόδευση.
Δεν νομίζω. Ήταν ένα αντικειμενικό γεγονός σε σχέση με την έκτακτη σύσκεψη του Τραμπ.
Μάλιστα.
Ούτως ή άλλως είναι ανοιχτά όλα. Με την Τουρκία υπάρχει πλήθος διαφορών. Ακόμη και το ως προς το τι συνιστά διαφορά είναι διαφωνία μεταξύ των δύο μερών.
Εμείς
θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά για την οριοθέτηση Παλαιοκουπίδας και ΑΟΣ.
Εκείνοι τα βάζουν όλα στο τραπέζι. Όλα, τα πάντα.
Εκείνοι τα βάζουν τα πάντα. Βάζουν μέχρι και κυριαρχία σε μεγάλα ελληνικά νησιά.
Ναι.
Επομένως, υπάρχουν πλήθος όσες διαφωνίες. Άρα τα μεγάλα προβλήματα είναι πάνω στο τραπέζι.
Στην Κατερίνα Φρύσα να πάμε τώρα για να μας ενημερώσει αναφορικά με τις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, μόλις ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών σε ειδική εκδήλωση για τους δημοσιογράφους στη Γάζα και μάλιστα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μάλιστα η παρέμβαση του Γιώργου Γεραπετρίτη ήταν μια έκκληση για την προστασία των δημοσιογράφων στο καθήκον τους και υπενθύμησε τις τρομερές εικόνες που ζούμε καθημερινά με το δράμα που εξελίσσεται στη Γάζα. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συμμετάσχει και σε τριμερή συνάντηση. Τον τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κροατίας και Ρουμανίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα σε βρεθεί στο επίκεντρο η σταθερότητα της περιοχής και η καλύτερη συνεργασία, ενώ επίσης θα έχει διμερή συνεργασία στις ομιλίες τόσο με τον Αιγύπτιο ομολογό του και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με τις εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θάνο.
Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, εν ώψη της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν, το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να τηρήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Άγκυρα, απορρίπτοντας νέα εξοπλιστικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-16 και F-35. Στην επιστολή του, το Ινστιτούτο κάνει λόγο για αναξιοπιστία της Τουρκίας και υπενθυμίζει την κατοχή της Κύπρου, την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία, τις απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας και την ρητορική ένταση που καλλιεργεί προσωπικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Κατερίνα.
Είναι πράγματι πολύ σαφέστατο το μήνυμα που στέλνει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο προς τον Αμερικανό Πρόεδρο λίγες ώρες πριν τη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όπως προανέφερες πολύ σωστά, ουσιαστικά παρουσιάζει και είναι ιδιαίτερα αυστηρό ότι δεν θα πρέπει να δοθούν F-35 και F-16 στην Τουρκία, ότι είναι επικίνδυνες οι κινήσεις και οι ενέργειές της όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπως πολύ σωστά επεσήμανες, υπενθύμησε την κατοχή της Κύπρου, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το καθεστώς, την κατάσταση του Κάσους Μπέλη που έχει κηρύξει εις βάρος της χώρας μας, την καταπίεση των Κούρδων και κυρίως την έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά συνηγορούν έτσι ώστε, όπως τονίζουν από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, ότι η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν και έντονες διαδηλώσεις της ΗΠΑ εναντίον του Προέδρου Ερντογάν. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε εδώ τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο διπλωματικός συντάκτης του Earth News, Νίκος Μελέτης, για το τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν.
Είναι το μεγάλο στοίχημα του Ταγίπ Ερντογάν αυτό, που θα οδηγήσει, όπως ο ίδιος ελπίζει, στην αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πολλά χρόνια. Γιατί να θυμίσω ότι και στην πρώτη θητεία Τραμπ, πριν ακόμα από τον πρόεδρο Μπάιντεν, οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων με την Τουρκία δεν ήταν καθόλου καλές. Να θυμίσω το εμπάργο και τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί τότε. Τώρα ο κύριος Ερντογάν επενδύει στη συναλλακτική αντίληψη η οποία κυριαρχεί στο Λευκό Οίκο και στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό έχει δεσμευτεί σε ένα μεγάλο πακέτο που αφορά την αγορά των εμπορικών αεροσκαφών από την Boeing, τα F-16, την αγορά μεγάλων ποσοτήτων σε μεγάλα συμβόλαια του LNG, αμερικάνικο LNG, αλλά και την αγορά πιθανότατα, όπως γράφει τις τελευταίες ημέρες, των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων. Και βεβαίως θεωρεί ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει εμπόδιο σε αυτή την αποκατάσταση στο σχέση την οποία επιδιώκει. Πρώτο σημείο στο οποίο στοχεύει ο Ταγίπ Ερντογάν είναι η αμυντική συνεργασία, απαλλαγμένη από τα εμπάργκο και από τις κυρώσεις. Και αυτό αφορά βεβαίως τα F-16, αφορά κινητήρες για το τουρκικής κατασκευής μαχητικό 5ης γενιάς, το ΚΑΝ, και το γνωστό θέμα των F-35, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες όμως. Όσο παραμένουν στο τουρκικό έδαφος οι S-400, υπάρχουν αντιδράσεις και από τα μέλη του Κογκρέσου και από τα λόμπι που δραστηριοποιούνται στην Ουάσιγκτον. Και φαντάζομαι ότι αυτή η διαφωνία θα διαπιστωθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την επόμενη Δευτέρα. Επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι για την Τουρκία σε αυτήν τη συνάντηση αύριο είναι το θέμα της Συρίας. Να υπάρξει μια συνεννόηση με τους Αμερικανούς και τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Συρία η Τουρκία και να αποφευθεί το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης και πολύ επικίνδυνης θερμής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ. Πάντως ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ότι και στη συνάντησή του αλλά και με τις επαφές του χθες και τη συμμετοχή του στη διάσκεψη που κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες των μουσουλμανικών χωρών, θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στάση του στη Γάζα και στις άλλες περιφερειακές συγκρούσεις, ώστε ως το μόνο μουσουλμανικό κράτος που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ να έχει ισχυρό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας όταν αυτή δημιουργηθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα, την επιβολή προστίμων 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και του κώδικα δεοντολογίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη, δήλωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.
Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι εταιρείες του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.
Να συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο Πινελόπη Μητρούλια, που έχει όλο το ρεπορτάζ αλλά και την αντίδραση των εμπλεκόμενων αλυσίδων. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι είναι δύο τα πρόστιμα και το ένα αφορά την εταιρεία Lidl και είναι 805.000 για παραβάσεις του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Πρόκειται για ελέγχους που είχαν γίνει το 2024. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε η απόφαση. Και η δεύτερη αφορά ένα πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία Σκλαβενίτης για παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας μετά από ελέγχους που έγιναν στη διάρκεια του καλοκαιριού και τώρα ολοκληρώθηκε η απόφαση. Να πούμε ακόμα ότι, να εξηγήσουμε μάλλον λίγο τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας.
Είναι για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2025. Οι εταιρείες είχαν μια περίοδο χάριτος έως 31 Μαΐου για να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς και με το νέο αυτό καθεστώς επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παραπλανητικών εκπτώσεων. Με λίγα λόγια δίνονται κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η παρουσίαση των εκπτώσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τις διπλές συσκευασίες, όπου εκεί θα πρέπει η τιμή του προϊόντος αναμονάδα να είναι μικρότερη από την τιμή του μεμονωμένου προϊόντος τις τελευταίες 30 ημέρες.
Το ερώτημα είναι, μάλλον δεν είναι ερώτημα, από ό,τι βλέπω ισχύει, ότι θα κινηθούν νομικά οι εταιρείες αυτές,
λοιπόν,
με προσφυγές στη δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Καταρχήν είχαμε μια επίσημη αντίδραση από την Σκλαβενίτης, η οποία μιλάει για παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο και για δίθεν παραβάσεις. Δηλώνει ότι δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει καμιά απολύτως πρόθεση να παραπλανήσει τους πελάτες της και ότι θα προσφύγει με ένδικα μέσα για την απαλλαγή της επιχείρησης από το πρόστιμο, αλλά και θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας ότι συκοφαντείται. Αντίστοιχη ανακοίνωση αναμένεται και από το Lidl, δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αλλά φαίνεται ότι και το Lidl κινείται στην ίδια κατεύθυνση να αντιδράσει νομικά.
Θα δούμε την εξέλιξη, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, ηχηρά μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και το μέλλον του έστειλαν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπαν σε ομιλίες τους η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος.
Δεν έγινε στη Βουλή ο χαλασμός. Δεν ζητήσαμε δύο φορές να γίνει εξεταστική. Δεν έφεραν επιστολική ψήφο. Βγήκε η Καριστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το δεν έχω οξυγόνο και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμο. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε? Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου? Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που τον είδαμε επί Τσίπρα? Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα είναι η Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο απλά. Έχουμε λοιπόν τώρα την ευθύνη. Όχι να γίνουμε Καριστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Επίσης είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις.
Δυστυχώς πια έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαι εγώ εδώ.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ευθείες βολές για τη στάση των διαδίκων στην υπόθεση των Τεμπών εξαπέλυσαν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αλλά και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου με δημόσια τοποθέτησή τους, απαντώντας στα αιτήματα συγγενών για τις εκταφές ορών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. Όπως τονίστηκε, κοινός στόχος πρέπει να είναι η έναρξη της δίκης, κάτι που ορισμένοι δεν θέλουν. Να ακούσουμε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
Τι χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα. Είχε το Μάτι, είχε την Μάνδρα, είχε πάρα πολλά. Ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις από μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Να διαβεβαιώσω τους συγγενείς ότι δεν έχουν χάσει κανένα απολύτως δικαίωμα και να μην παρασύρονται από διάφορους πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται στον πόνο τους, αλλά έχουν άλλα στο μυαλό τους.
Κυρίως νομικοί επιχειρούν να μου επιβάλλουν να δώσω εντολή στον εισαγγελέα εφετών Λαρίσης και στην πρόεδρο εφετών Λαρίσης την εντολή να ανοίξει την ανάκριση και να εξετάσει τα συμπληρωματικά στοιχεία κατά πέτηση των ετούντων. Εκφράζω και εγώ την αγανάκτησή μου, διότι δεν μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα τα οποία είναι εκτός του νόμου.
Την ίδια ώρα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Sky, σημείωσε ότι ουδέποτε επί 2,5 χρόνια τέθηκε ζήτημα ταυτοποίησης των σωρών θυμάτων στα Τέμπη. Και ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι δεν είχε υποβάλει κάποιο αίτημα νωρίτερα που να είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, έστειλε το εξώδικο με τα αιτήματά του και ταυτόχρονα ξεκίνησε απεργία πείνας.
Επί 2,5 χρόνια, ουδέποτε και από κανέναν υποβλήθηκε αίτημα να γίνει εκταφή προκειμένου να δουν οι άνθρωποι αν είναι οι συγγενείς. Επειδή εδώ έχω την εξώδικο, δεν υπάρχει αίτημα εκταφής να δω αν είναι το παιδί μου.
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις βολές της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση.
Σε μια δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση. Όσο και αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη.
παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επιρρύπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον Πρωθυπουργό. Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι η απαγόρευση εκταφής αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του Υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης».
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι, στροφή 180 μοιρών ως προς το Ουκρανικό έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας ότι το Κίεβο μπορεί να ανακαταλάβει ουκρανικά εδάφη τα οποία ελέγχει η Μόσχα. Πριν από λίγη ώρα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται, καθώς ο Πούτιν αρνείται την κατάπαυση του πυρός. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, είναι στο στούντιο, για να ακούσουμε τις εξελίξεις σε λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αναφορικά με τη Γάζα, όπου το ανθρωπιστικό δράμα επιδεινώνεται καθημερινά, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστήριξε ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Τόνισε δε ότι μέχρι σήμερα η στρατηγική του Ισραήλ δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα στην εξουδετέρωση της Χαμάς, προσθέτοντας ότι η στρατηγική λύση από μόνη της δεν αρκεί για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του είπε ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι, ενώ, όπως γράφει το Πολίτικο, πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι περίπου πριν από 2 ώρες ντρόουν που εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης στην Ισραηλινή μεθοριακή πόλη Έιλατ προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ατόμων, με 2 εκ των οποίων σοβαρά. Τώρα, αναφορικά με την Ουκρανία, ο Ζελένσκι, μιλώντας και αυτός από το βήμα του ΟΗΕ, τόνισε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, με τον Πούτιν να αρνείται κατάπαυση του πυρός, και είπε χαρακτηριστικά ότι η τρέλα συνεχίζεται, προειδοποιώντας ότι η εισβολή των ρωσικών drones θα μπορούσε να έχει τρομερές συνέπειες. Δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας εκτός από τους φίλους με όπλα, κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τώρα, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ως προς την Ουκρανία έχει προκαλέσει εντύπωση ότι αντί να στρέψει την οργή του προς τη Μόσχα, ο Τραμπ επέπληξε τα ευρωπαϊκά έθνη για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Τα σχόλια που ακολούθησαν σε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου συνιστούν μια μεγάλη διαφοροποίηση ως τις προγενέστερες δηλώσεις του, καθώς είναι η πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του που ο Τραμπ υπονοεί ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014 ενώ μέχρι τον περασμένο
μήνα. Τι σημαίνει
μήνα
αυτή η στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό? Είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση, είναι μια αλλαγή στρατηγικής, γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η θέση ήταν του Πρόεδρου Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να επιτεθεί, ναι, μια συμφωνία.
Είναι μια στροφή.
Μια ειρηνευτική συμφωνία.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι μια αποστασιοποίηση, είναι μια πιλάτεια προσέγγιση. Πώς εξηγείται?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της γνωστής απρόβλεπτης στάσης του Τραμπ. Ας θυμίσω την υπόθεση των δασμών, όπου τη μία μέρα έλεγε θα ανέβουν, θα πάνε στο 20%, την άλλη στο 10%, την άλλη στο 50%. Δεν είναι σταθερός σε αυτά τα οποία δηλώνει ο Τραμπ. Ίσως βεβαίως αυτό να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι, ενώ είχε υποσχεθεί όταν εξελέγει ότι
θα τελειώσει τον πόλεμο σε λίγες μέρες. Υπήρξε απάντηση του Πεσκόφ ότι, ναι, θα ήταν μεγάλο λάθος της Ουκρανίας να πιστεύει ότι μπορεί να ανακτήσει χαμένα εδάφη. Το έκλεισαν οι Ρώσοι αυτό.
Ναι.
Και βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ πάλι εξέπληξε όταν είπε ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να καταρρύπτει ρωσικά μαχητικά που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.
Να μου επιτρέψει ένα σχόλιο εδώ, Θάνο, καθώς είναι επαναλαμβανόμενες οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία. Και είπε ο Τραμπ, έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λένε, θα προσθέσω, ότι αν πρέπει να ανταποκριθεί, καταρρύπτοντας ρωσικά αεροσκάφη, η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί του θα χρησιμοποιήσουν, ναι, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι αν καταρριφθεί ρωσικό αεροσκάφος, πολεμικό. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει και την έναρξη ενός διευρυμένου πολέμου και να μην ξεχνάμε ότι η Μόσχα έχει πυρηνικά.
Καλά, είναι και η μάχη της επικοινωνίας.
Εννοείται,
εξέλιξη.
Εννοείται.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο Ουκρανικό, σε αυτή την στροφή Τραμπ, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Λένα Αργύρη. Να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι μεταδίδει η Λένα Αργύρη. Δεν είμαστε έτοιμοι, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις
να σου πω ακόμα, είχε ενδιαφέρον το περιστατικό με παρεμβολή σε GPS που έγινε πιθανόν από Ρώσους. Να μην ξεχνάμε ότι οι δύο μεγαλύτεροι hackers στον κόσμο είναι Ρώσοι. Αεροσκάφος που μετέφερε την Ισπανίδα Υπουργό Άμυνας. Αυτό σημειώθηκε το πρωί. Και όπως αναφέρει το Bloomberg, η νέα παρεμβολή, 20 μέρες μετά από ανάλογη στο GPS αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Φόντερ Λάιεν, στη Βουλγαρία, καταγράφηκε ενώ το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ισπανίας πετούσε προς τη Λιθουανία. Ενώ στο Λονδίνο συνελήφθη ένας 40χρονος στο δυτικό Σάσεξ ως ύποπτος για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε πολυήμερες αναταράξεις αεροδρόμια της Ευρώπης ανάμεσά τους και το Χίθρου.
Μπορούμε να πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένας Αργύρη.
Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σε αυτή τη φάση τι ακριβώς έχει συμβεί και τι την προκάλεσε αφού, αλλά όμως προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Προκαλούν και οι δύο δηλώσεις, τις οποίες είδαμε, και ότι μπορεί να ανακτήσει το Κίεβο τα εδάφη του, και η προτροπή του προς το ΝΑΤΟ να καταρρύπτει τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον αέριο χώρο των συμμάχων. Εδώ στη Νέα Υόρκη αυτό που λένε είναι ότι μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή στη στάση του, αλλαγή που με τα σημερινά δεδομένα, και εφόσον παραμείνει βεβαίως, διαφοροποιεί σημαντικά τις ισορροπίες υπέρ της Ουκρανίας και θα μπορούσε ίσως να επηρεάσει και την ίδια την τροπή του πολέμου, ξαναλέω, αν παραμείνει η στάση αυτή. Έχει. Αναλυτές λένε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ίσως να είναι έτοιμος να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στον Πούτιν, καθώς μέχρι τώρα προσπάθεια προσέγγισης δεν έχει αποδώσει, το ξέρουμε. Το κάνει ωστόσο με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να αποφύγει την ανοιχτή σύγκρουση, ουσιαστικά παρακινώντας τους Ευρωπαίους να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή, ενώ την ίδια ώρα ασκεί πίεση στους πάντες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, κάτι που θα ωφελήσει την Αμερική. Να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, με τον κύριο Λαυρόφ της Ρωσίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υποστήριξε ότι οι επιστημονικές προειδοποιήσεις ήταν λάθος και προϊόν ηλιθείων. Κάλεσε δε τις ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που, όπως είπε, οδηγούν στη χρεοκοπία. Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, οι χώρες σας θα αποτύχουν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επιδεινώνεται με άνοδο της θερμοκρασίας, ισχυρότερες καταιγίδες και λιώσιμο των πάγων. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς φορείς τονίζουν ότι η καθυστέρηση στη δράση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για τον πλανήτη και τους ανθρώπους. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, και κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση και τις δηλώσεις Τραμπ στον ΟΗΕ. Να ακούσουμε τι είπε.
Προφανώς είναι οικονομική η λόγη, παρόλο που και αυτό νομίζω οικονομικά, αν το αναλύσει κάποιος, δεν είναι ειδικότητά μου, νομίζω ότι χάνουμε την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, ότι στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, νομίζω οικονομικά είναι καλύτερα από το να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι, οικονομικά, οι φυσικές καταστροφές. Απλά γίνεται και με έναν τρόπο ο οποίος ξεπερνάει και άλλους που κάνουν διαλόγο. Κραυγαλαίος, γιατί με αυτή τη λογική, τουλάχιστον βλέπω, και με αυτόν τον τρόπο ομιλίας και συμπεριφοράς, κερδίζει.
Στο σταθμό μας μίλησε και η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής του ΒΒΕΘ Ελλάς, η οποία ρωτήθηκε αν περίμενε τις δηλώσεις αυτές από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Το περιμέναμε κιόλας, οπότε δεν πέσαμε από καμιά καρέκλα. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επαναλαμβάνει,
σωστό,
το,
επαναλαμβάνει αφήγημα, αυτό. Ναι,
το αφήγημα που δεν το εφήβρε εκείνος. Είναι αφήγημα το οποίο προωθούν κυρίως οι πετρελαϊκές εταιρείες ήδη από την δεκαετία του 70.
Πάντως,
όμως, άσχετα από το τι είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε, ίσως λίγο με πιο οξύ τόνο, το θέμα είναι ότι εκφράζεται,
ναι,
στο απόγειο, αν θέλετε, της κλιματικής αλλαγής που έχει γίνει κρίση. Μιλάμε για τεράστιες καταστροφές στις ΗΠΑ. Μιλάμε για αδυναμία του παλιού συστήματος, πολιτικής προστασίας, ας το πούμε έτσι, και αντιμετώπισης καταστροφών.
Να διαχειριστεί την κατάσταση. Ναι.
Ακριβώς.
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Νέα Υόρκη μίλησε για την παράνομη μετανάστευση και θέλησε να τη συσχετίσει με την εγκληματικότητα, φέρνοντας ως παράδειγμα τη χώρα μας και είπε ότι το 54% των φυλακισμένων είναι παράνομοι μετανάστες. Οι αριθμοί είναι γνωστοί, αλλά η σύνδεση με την εγκληματικότητα χρειάζεται προσεκτική ανάλυση, τόνισε στο Earth News Radio ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, σχολιάζοντας, όπως είπαμε, τις δηλώσεις Τραμπ ότι το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες.
Αυτή η αριθμή είναι γνωστή τώρα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν θες να κάνεις μια ανάλυση, πρώτον να δεις ποιες εθνικότητες είναι. Δεύτερον να δεις για ποια εγκλήματα. Και τρίτον να καταλάβουμε την έννοια της ορατότητας. Πάει να ταυτίσει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα. Πάντως αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Αμερικής επηρεάζει την Ευρώπη, που αυτή επηρεάζει την Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένας συνδυασμός ή συσχετισμός όλα αυτά. Αλλά τώρα πίσω ότι θα προσέξω λίγο την πολιτική μου, τη μεταναστευτική, για αφήνω την άλλη, την αντικλιματική, διότι χρεώνουν, ας πούμε, και στους μετανάστες το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πολυεθνικές. Ή τα χρεώσουμε όλα σε αυτούς. Αλλά για να έρθουμε πάλι στη μεταναστευτική πολιτική, ναι, πραγματικά θέλει μελέτη το ζήτημα, θέλει μελέτη.
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει την χρήση παρακεταμόλης από εγγύους με τον αυτισμό, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που παραχώρησε.
Εμείς, σαν Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, βγάλαμε ανακοίνωση χθες. Παρόμοια και παράλληλη με την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη με διάφορα τέτοια φαινόμενα. Και γι' αυτό και έχει βγει σχετική ανακοίνωση που λέει ότι μπορείτε να ρωτάτε πάντα τον γιατρό σας και δεν συνιστούμε την αποφυγή της.
Αλλαγή σελίδα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα θα πάμε τώρα. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα μέτρα για την ευλογιά εγωπροβάτων, ενώ οι κτηνοτρόφοι και συνολικά ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Μέτρα λαμβάνουν και στην Κρήτη, όπου αποφασίστηκε το lockdown στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων τόσο μεταξύ των ομών όσο και από την υπόλοιπη χώρα. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Φανή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τον Ηράκλειο. Θάνο, να πούμε ότι δεν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη ακόμα, όχι μετά τον περασμένο Γενάρη και Φλεβάρι, όμως για να μην ξαναυπάρξει, εφαρμόστηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας του κ. Τζεδάκη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να φερόμαστε σαν να έχουμε ήδη ευλογιά και πανόλη. Αποφασίστηκε η λήψη μέτρων που θα εφαρμοστεί από αύριο συγκεκριμένα. Τα μέτρα είναι τα εξής. Απαγορεύεται η είσοδος των εγωπροβάτων στην Κρήτη από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Περιορίζονται οι μετακινήσεις εγωπροβάτων που προορίζονται για σφαγή ή για αναπαραγωγή, που θα επιτρέπονται πια μόνο εντός των ορίων της κάθε περιφερειακής ενότητας. Εξαιρούνται όμως οι μετακινήσεις εγωπροβάτων προς χειμερινούς βοσκότοπους, οι οποίες συνεχίζουν να επιτρέπονται κανονικά μέσα στις περιφερειακές ενότητες αλλά και μεταξύ αυτών. Τώρα, για όλες τις μετακινήσεις είναι υποχρεωτική η συνοδεία τους από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και η μεταφορά πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πιστοποιημένα και κατάλληλα οχήματα, τα οποία πρέπει να έχουν απολυμανθεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους πριν από κάθε φόρτωση. Θυμίζω ότι είχαμε δύο κρούσματα τον περασμένο Γενάρη και Φλεβάρι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Τότε είχαν ληφθεί άμεσα τα μέτρα και η ζωνόσος δεν έχει κάνει μέχρι τώρα την επανεμφάνισή της, κάτι που ελπίζουμε να παραμείνει.
Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού, ξεκίνησε και πάλι χθες η εκπομπή του Jimmy Kimmel στο ABC, η οποία είχε διακοπεί πριν από μία εβδομάδα μετά τα σχόλια για την δολοφονία του ακτιβιστή Charlie Kirk. Ο Αμερικανός παρουσιαστής εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος όταν αναφέρθηκε στη δολοφονία του Kirk, παραδεχόμενος ότι τα σχόλιά του για τον εκλειπώντα ήταν αρνητικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Συριοπούλου.
Στην εκπομπή του επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης ο Jimmy Kimmel μετά από σχεδόν μια εβδομάδα αναστολής από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είχε το πιο αλόκοτο 48ωρο, εγώ ή ο CEO του Tylenol, είπε ο Αμερικανός παρουσιαστής στην έναρξη της εκπομπής του, αναφερόμενος στην πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε τη χρήση της παρακεταμόλης με την εμφάνιση αυτισμού. Στην πρώτη του αυτή νέα εμφάνιση, σε ένα έντονα φορτισμένο 20 λεπτό μονόλογο, ο παρουσιαστής δεν δίστασε να ασκήσει σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για προσπάθειες φήμωσης της ελευθερίας του λόγου. Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του, λέγοντας ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η εκπομπή του, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει σε μια χώρα που επιτρέπει να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Ο Κίμελ υποστήριξε ότι η αναστολή της εκπομπής του ήταν αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά την απομάκρυνσή του, αλλά και την αποπομπή και άλλων παρουσιαστών. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σταματήσουν την προβολή της εκπομπής του, κάτι που χαρακτήρισε ως παράνομο και αντιδημοκρατικό. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δηλώσεις του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή της εκπομπής του. Ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει το θύμα, ούτε να στοχοποιήσει κάποια πολιτική ομάδα, ενώ εξήρε τη χείρα του Κέρκ για την αξιοπρεπή στάση της στη δημόσια τελετή μνήμης.
Sunday, Erica Kirk forgave the man who shot her husband. She forgave him. That is an example we should follow.
Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social επιτέθηκε ξανά στον Κίμελ, κατηγορώντας τον για παράνομη πολιτική υποστήριξη υπέρ των δημοκρατικών και απειλώντας το ABC με νομικές συνέπειες. Υπενθύμησε μάλιστα ότι είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια από το δίκτυο σε παλαιότερη δικαστική διαμάχη. Ο Κίμελ έκλεισε την εκπομπή του με χιούμορ, απαντώντας στην επίθεση του Αμερικανού Προέδρου περί χαμηλής τηλεθέασης με τη φράση «Απόψε έχω».
Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο για το ίδιο θέμα. Δημήτρη, τι σημαίνει αυτή η επιστροφή, τι μετάφραση έχει, πώς εξηγείται,
κατά πρώτον,
αν υπάρχει νικητής αυτό το Brand Affair.
Κοίτα να δεις, αν κρίνει κανείς από τη χθεσινή εκπομπή του Κίμελ κατέγραψε 14 εκατομμύρια χτυπήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προφανές ότι ήταν μια εξαιρετικά δημοφιλής εκπομπή. Αυτό που θέλω να πω, Θάνο, είναι ότι όταν έγινε η κηδεία του Κέρκ, εκεί φάνηκε ο έντονος διχασμός που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έγινε μια, αν θέλεις, ένα πάντρεμα μεταξύ πατριωτισμού και θρησκείας, γιατί η θρησκεία αναδείχθηκε πάρα πολύ ψηλά στο ζήτημα αυτό. Είχε πει και ο Τραμπ ότι ο Θεός είναι μεγάλος και θα μας βοηθήσει.
Στο σημείο αυτό να σημειώσω ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που έγραφε, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, ο Θεός επιστρέφει.
Ναι, ακριβώς. Εντάξει, έχει αναδειχθεί σε μάρτυρα ο νεκρός, ο Τσάρλι Κέρκ, και βεβαίως αυτό έχει διχάσει ακόμα περισσότερο τις ΗΠΑ, που είναι ήδη μια διχασμένη χώρα στο ζήτημα αυτό. Ρεπουμπλικάνοι φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί υποστηρικτές του Κέρκ, αλλά αναδικαιωμένος σε μάρτυρα, σε ιερομάρτυρα θα μπορούσα να πω, βλέπεις ότι αυτός ο διχασμός συνεχίζει να προωθείται και με τις ευλογίες του Τραμπ, θα έλεγε κανείς. Μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ πήγε στην κηδεία του Κέρκ, και όχι μόνο, και πάρα πολλοί άλλοι αξιωματούχοι των Ρεπουμπλικανών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επιστροφή του Κέρκ δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές επικρίσεις για τα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου, όπως για παράδειγμα ότι ασκήθηκαν πιέσεις στα τοπικά κανάλια να μην αναμεταδώσουν την εκπομπή του Κέρκ, όπως είπε και η Δέσποινα Σιριοπούλου. Βλέπουμε ότι ο διχασμός αυτός παραμένει.
Τώρα ο συνάδελφος με διέκοψε για να μου πει ότι έχουμε έναν μικρό σεισμό στην Κηφισιά, 2,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο την Κηφισιά, ο Βαγγέλης ο Σαρής. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε ωστόσο.
Ναι, αυτό έλεγα λοιπόν, ότι ουσιαστικά είναι η Αμερική παραμένει ακόμα πιο διχασμένη μετά την δολοφονία του Κέρκ, και βεβαίως να πούμε ότι και σε άλλους γνωστούς παρουσιαστές, οι οποίοι είχαν εκφράσει έτσι επικρίσεις γενικά για τη στάση του συντηρητικού ακτιβιστή, του Τσάρλι Κέρκ, και εκεί ασκήθηκαν πιέσεις, αλλά ωστόσο η δημοκρατία τελικά θριάμβευσε και μπόρεσε να ξαναρχίσει η εκπομπή του Κέρκ παρά τις έντονες πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ.
Θα έλεγα ότι το σύστημα του Προέδρου Τραμπ έχει και αυτό τα όρια του. Ναι. Ας το πούμε έτσι.
Εντάξει, δεν μπορεί να φημώσει τους πάντες, είναι πολύ δύσκολο.
Είναι ισχυρός, πολύ ισχυρός, αλλά η περίπτωση αυτή δείχνει ότι δεν είναι παντοδύναμος. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο, θα δούμε την
πορεία. Και ότι η δημοκρατία λειτουργεί στις ΗΠΑ τελικά.
Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Θα περάσουμε σε αυτή την είδηση τώρα. Η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της, στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δημήτρη, σε ακούμε.
Το πραγματικό της όνομα ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε και γεννήθηκε στην Τίνιδα το μακρινό 1938. Ωστόσο, όλοι θα θυμόμαστε ότι τη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού παγκόσμιου κινηματογράφου και με τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες του Ιταλικού νεορεαλισμού, που ήταν το κυρίαρχο ρεύμα τη δεκαετία του 60. Από τον Λουκίνο Βισκόντι, στον Γατόπαρδο και στο Ρόκο και τα αδέρφια του, το συζητάγαμε πριν ότι ήταν μια εκπληκτική ταινία, την είχαμε δει, έπαιζε και ο Αλέν Τελόν.
Η σκηνή του χορού ήταν καταπληκτική. Ναι, όντως έπαιζε μαζί με τον Αλέν Τελόν, όπως μαζί με τον Αλέν Τελόν έπαιζε και στο Ρόκο και τα αδέρφια του.
Ναι.
Ήταν η δύσκολη, η ξινή αραβωνιαστική του Σπύρου Φωκά, ο οποίος Σπύρος Φωκάς είχε αδελφό τον Αλέν Τελόν και μητέρα την Κατίνα Παξινού.
Καταπληκτικό είναι ιστορική αυτό. Χαίρομαι που το θυμάσαι με τέτοια λεπτομέρεια.
Ιστορική ταινία, έτσι πια. Και βέβαια στο Χτόμις του Φελίνη.
Στο Χτόμις του Φελίνη. Για μένα είναι ένα από τα μαγικά έργα που έχει γυρίσει ο Φελίνη. Τον θεωρώ μάγο στην σκηνή. Να πούμε ότι συμμετείχε σε πάνω από 150 κινηματογραφικά έργα και συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Σέρτζιο Λεόνε, ο Λουίτζι Κομεντσίνη και ο Μάριο Μονιτσέλη. Ενώ οι πρωταγωνιστές της ήταν κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Βιτόριο Γκάσμαν και ο Αλέν Τελόν. Ίσως πάνω.
Ήταν και το αντίπαλο δέος της Μπριζίτ
Μπαρντό. Ναι, ναι.
Ποια είναι η πιο όμορφη της εποχής.
Ψηφίζω Μπριζίτ.
Okay. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για την προσωπική του εμπειρία. Την είχε γνωρίσει και του είχε παραχωρήσει και συνέντευξη παλαιότερα η Κλαούντια Καρντινάλε στον συνάδελφο, ειδικό στην 7η τέχνη. Μας μίλησε πριν από λίγο ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Αλέξανδρε, τι να πρωτοποιείς για την Κλαούντια Καρντινάλε? Ο Ρόκο και τα αδέρφια του, ο Γατόπαρδος, 8,5. Είχες γνωρίσει τη μεγάλη ηθοποιό? Μίλησέ μας για αυτήν.
Εγώ είχα την τύχη, θα πω, γιατί δεν ήταν κάποια οργανωμένη συνέντευξη, πριν από περίπου 15 χρόνια στις Κάνες, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος που είχε γίνει για τον Φεντερίκο Φελίνη, να την συναντήσω. Πρέπει να ήταν στο ξενοδοχείο στο Μαρτίνες, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχε πάει για μία φωτογράφηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή είχε ιδιαίτερα ελληνικοινωνικότητα, μίλωσε με όποιον την σταματούσε στην πορεία και για μένα ήταν μια μικρή ευκαιρία, πιο πολύ γνωρίζοντας ότι δεν έχω κάποια προγραμματισμένη συνέντευξη, να συναναστραφώ μαζί της για λίγα λεπτά. Μου μίλησε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την φαντασία του Φελίνη, όχι μόνο μέσα από τη δική της εμπειρία, αλλά και ως θεατής, το οποίο το έκανε ακόμα πιο δυνατό. Και επίσης θυμάμαι πολύ αμυδρά μία αναφορά της που μπορεί να την μεταφέρω ελαφρώς τροποποιημένη, αλλά το νόημα είναι ακριβώς αυτό που θα σας πω, ότι για εκείνη δεν έχει καμία απόλυτη σημασία το πέρασμα του χρόνου. Δεν φανταζόταν τον εαυτό της από τον Γατόπαρδο μέχρι και το τότε σήμερα να μεγαλώνει και δεν μπορούσε να φανταστεί το πόσο πλάκα θα είχε πλέον να τη ζητάνε δημιουργοί για να συμμετέχει στις ταινίες τους. Αναφορικά λοιπόν με τις ταινίες αυτές, θυμάμαι και ένα πέρασμά της από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, πρέπει να ήταν με τον Φερνάντο Τρουέμπα, όπου εκεί είχε μιλήσει πιο καθαρά για το κομμάτι του θανάτου και είχε δηλώσει ξεκάθαρα το ότι δεν είναι κάτι που φοβάται, γιατί όλα είναι κύκλοι και θα ήθελα απλά να κλείσει με ένα χαμόγελο.
Σε 24 ώρη απεργίας στο Blue Star Χίος προχώρησαν ναυτεργατικά σωματεία μετά τον φρικτό θάνατο 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή σειρώμενη πόρτα γκαράζ του πλοίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Χαρά Γιαννοπούλου για να μας πει κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το εργατικό δυστύχημα, αλλά και για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τους συναδέλφους του. Χαρά.
Να προσθέσω, επειδή ξεκίνησες και εσύ με την 24ωρη απεργία, την οποία προκήρυξαν οι συνάδελφοι, τα σωματεία, αξιωματικοί και μέλη κατώτερων πληρωμάτων για να
διασφαλίσουν ότι το πλοίο θα παραμείνει δεμένο και θα γίνει η προανάκριση και ο έλεγχος για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας. Έχει προκηρυχθεί και 24 ώρες απεργία για όλα τα πλοία από απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα στο δυστύχημα. Τι συνέβη? Ο 20χρονος κατέβηκε το πρωί στις 8 παρατέταρτο περίπου και ενώ το πλοίο ήταν σε πορεία για να ξεκινήσει τη βαρδιά του. Η μία σειρώμενη υδατοστεγής πόρτα, μία από τις 6 που έχει το συγκεκριμένο πλοίο, συνδέει το ισόγειο γκαράζ με το μηχανοστάσιο. Η δουλειά του ήταν στο μηχανοστάσιο. Αυτή η πόρτα λειτουργεί με δύο τρόπους. Όταν το πλοίο είναι εμπλό, ο χειριστής πρέπει να κατεβάσει μόνος του ένα μοχλό για να ανοίξει η πόρτα. Όση ώρα έχει κατεβασμένο τον μοχλό, η πόρτα ανοίγει. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ανοίξει πλήρως είναι περίπου στα 22 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός ναυτικός την άνοιξε μόλις για 6 δευτερόλεπτα. Με αποτέλεσμα, όταν προσπάθησε να περάσει, να μπει μέσα, για άγνωστους λόγους κάπως εγκλωβίστηκε στην πόρτα. Δεν μπόρεσε να απεμπλακεί. Η πόρτα ξεκίνησε να κλείνει. Μιλάμε για πάρα πολύ βαριά
σιδερένια
πόρτα. Ασφυκτικός, φρικτός, τραγικός θάνατος. Βρέθηκε από τους συναδέλφους του αργότερα. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι να τον βοηθήσουν παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν. Μιλάμε για μια τραγωδία. Ήταν ένα παιδί 20 ετών, πρωτόμπαρκος όπως λένε εδώ στη γλώσσα τους οι ναυτικοί. Μόλις 10-15 μέρες γενικά στη θάλασσα, 10 μέρες στο πλοίο. Χειριστής μηχανής. Είχε όνειρα, τελείωσε άδοξα, υπάρχουν διαμαρτυρίες.
Αν είχε εκπαιδευτεί
τα σωματεία,
σωστά, αν υπήρχαν
είναι
μέτρα ασφαλείας.
Αυτό που λες τώρα είναι το σημαντικότερο, γιατί το δυστύχημα συνέβη. Ωστόσο, το θέμα είναι, λένε και οι συνδικαλιστές που βρίσκονται εδώ από το πρωί και παραμένουν στο σημείο με πανό στο καταπέλτη του πλοίου, ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι συνθήκες, γιατί ήταν νέος στο καράβι, νέος στη θάλασσα, νέος ναυτικός. Και τα ερωτήματα που θέτουν για την προστασία και την ασφάλεια είναι, πρώτον, αν είχε λάβει την εκπαίδευση που έπρεπε, ως όφιλε, όχι ο ίδιος, ως όφιλε και η εταιρεία για τον ίδιο. Εάν η εξοικείωση που είχε στο πλοίο, δηλαδή οι πληροφορίες που έλαβε για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα στο καράβι, ήταν αρκετός ο χρόνος ώστε να βρεθεί μόνος σε τέτοιο πόστο. Και γενικά μια σειρά από ερωτήματα που θέτουν τα σωματεία και περιμένουν απάντηση. Συνελήφθη, να πούμε νωρίτερα, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, οι οποίοι πέρασαν από τον εισαγγελέα, φέθησαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.
Σε ευχαριστώ, Χαρά. Τώρα, οργή στην τοπική κοινωνία της Πάτρας έχει προκαλέσει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει μια παρέα ανήλικων κοριτσιών να αναγκάζει ένα 13χρονο κορίτσι από την Πάτρα να πέσει στα γόνατα και να τους φιλήσει τα πόδια, εξευτελίζοντας τη μαθήτρια. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πρόκειται για το περιστατικό το οποίο είχε σημειωθεί και είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα, όταν η 13χρονη κοπέλα κατήγγειλε ότι τέσσερις μαθήτριές της έκαναν bullying, αναγκάζοντάς την με απειλές να τους φιλήσει τα πόδια για να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο γυμνάσιο στην περιοχή Παραλία Πατρών και είχε προκαλέσει σοκ, με την αστυνομία βέβαια να επεμβαίνει, με το γραφείο ανηλίκων, όπως επίσης και η εκπαιδευτική κοινότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μία θεία τώρα του κοριτσιού, του θύματος, αποφάσισε να αναρτήσει στα social media το βίντεο αυτό, κάνοντας μια προτροπή έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία να πέφτουν θύματα bullying με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά το βίντεο είναι σοκαριστικό, με το κορίτσι να σκύβει έπειτα από τις εντολές, να γονατίζει έπειτα από τις εντολές των συμμαθητριών τους και να τους φυλάει τα πόδια προκειμένου να μην τις κάνουν κακό όπως την απειλούσαν.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Αθλητικό δελτίο. Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη το μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μακάμπι Τελαβίβ, με τον δικέφαλο του Βορρά να κάνει πρεμιέρα στο Europa League. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στο 12 λεπτό είναι η συνάντηση στην Τούμπα. Όπως είπες και εσύ, σε πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας από την αστυνομία λόγω της ομάδας από το Ισραήλ. 0-0 είναι δύο ομάδες. Νωρίτερα για το κύπελλο Ελλάδος, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 1-2, αυτήν την ώρα ΑΕΚ Πανετολικός 2-0 και νωρίτερα Ελλάς Ήρου Εγάλαιο 3-0 και Βόλος Ατρόμητος 1-0.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγελής Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, το μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.